Hogeita bost minutu eskaz goizeko 11ak izan daitezen, aurrea segitze aldera Bilbon geratuko ara datozen minutuetan. Aspaldiko kontuak dira Europan ez ezik, Euskal Herri mailan ere okupazioaren mugimendua bertan sortzen hasi zenetik eratzen ere bai, eta beraiek beraien ekitaldia baino ekimenak eta burutzen intensibitateak ezberdinak izan dira. Momentu honetan egon hor daude eta are gehiago jarraituko dute egoten, nolabait atzokoan Bilboko okupazio bulegoaren aurkezpena egin baitzuten zazpi kaleetan. Eta bertan egondako Ibai laguna dugu gaur gurekin hemen Bilboiri Irratiaren estudioetan. Ibai, egunon, ongi etorri.
Bai, egunon.
Bueno, atzo egin zenuten okupazio bulegoaren, Bilboko okupazio bulegoaren aurkezpena, zertan da hori egitasmo hori?
Bai, hori da, bueno, atzo bertan aurkeztu genuen Bilboko okupazio mugimendutik sortzen den proiektu berri hau. Bada Bilboko etxe bizitzaren arazoari, bueno, arazoa orokorra da, baina hau konkretuki dator Bilboko arazoari aurre egiteko tresna bat da. Eta okupazio bulegoa izango da etxe bizitzaren arazoari modu eraginkor eta zuzen baten aurre egin nahi dion orori irekita egongo den nolabaiteko aholkularitza eta topaleku bat. Krisi garaiotan, ez, oin aipatzen den, hainbat medietatik aipatzen den krisi garaiotan, hainbat banketxek eta segurutxek eta porrote egiten omen dutela, eta da, badirudi tokatuko zaigula guri, ez, gure poltsikotik ordaintzea gaitz hau, batzuen praktika ekonomiko zentzugabe hau. Eta etxe bizitzarekin ere azken urteetan antzeko zeo zara gertatu da, ezta? Neurri gabe eraiki dute, etxe hoe gainera esku pribatuetan mantendu dira, prezioak igoarazi dituzte, eta herritar xumeak zorretan pilatu, ez? Bai, hipoteka direla eta edo alokairu altuak direla eta. Eta guk uste duguna da etxe bizitza ez dela izan behar baldintzatu eta estutu, ekonomikoki estutu eta azkenean persona moduan ukatuko zaituen zama bat, baizik eta zu persona moduan garatzeko eta zure proiektua aurrera eraman ahal, zure bizitza proiektua aurrera eraman ahal izateko beste tresna bat, ez? Eta horregatik ikusten dugu etxe bizitzaren arazo honi aurre egiteko beharra. Eta, instituzioek edo erakundeek egiten dutena nahikoa ez denez, eta irutzen zaigu gainera, badauzkatela baldintzak, badauzkatela moduak aurrera eramateko, baina interes askorekin txoke egiten dute hor. Bordoan, gizarteak hartu behar duela iniziatiba. Eta, bide horretan, guk ireki dugu okupazio bulegoa.
Esan duzunen bezala, etxe bizitzaren aldeko eskubide hori oso gutxi onartua dagoen gure inguru eta gure gizarte honetan, azkeneko urteetan ikustea besterik ez da egon. Etxe bizitzaren inguruko politika zenolako katastrofikoa izan den, kopuruak hor daude, behin da berriro irakurtzen ditugu, batez ere gaztearen sektoreari izango litzateke kaltetuen alde horretatik, etxe bizitzak erostea edo alokairu hartzea praktikamente ezinezkoa delako, dituzten prezioagaitik, espekulazioa dela bitarteko krisi, aipatzen den krisi, mundu mailako krisi honek areagotu egingo du problematika guzti hori, afera guzti hori, eta era berean aipatu duzun bezala baita Bilbon azkeneko urteetan makinatxo bat etxe bizitza eraiki dituzte, era berean beste makinatxo bat milaka eta milaka etxe bizitza utxik dauden bitartean, hori ikaragarria da, ez da?
Hori da, bai, dasko kontatuen arabera, Bilbon 16.000 etxe inguru daude utxik, eta nola da posible, ez da, inbeste eskaera egonda, inbeste behar egonda, inbeste etxe utxik mantentzea. Orduan, gure jarrera edo, hoiek utxi dauden etxe hoiek erabiltzearena. Eta hainbeste etxe eraikita baldin badaude, nolabait banatu dadila hori, ez? Ezin dira, nire ustez hori izan beharko litzateke delitua, ez? Etxe bat baino gehiago izan eta gainera utxik mantentzea. Hori gainera Europako beste toki batzutan, Holanda inguruan eta zigortuta dago bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren etxeak utxik eta erabili barik izatea. Eta guk hori sustatu nahi dugu, hemen bueno, pixkate jendea kontzientziatzea eta ez da hori piztea eta ikustea azkenean etxeak utxik izatea alde batetik auzoarentzako esparru hilak dira, ez dute zer aportatzen. Gainera, bueno, asko ba holan azkenean utzita ere geratzen dira, abandonatu zera moduan, holan ba edo kristalak apurtuta edo itokinak sor daitezke edo saguak sartu edo bizilagunetzako kaltea erain dezakete, eta bestaldetik gainera negoziorako zera bihurtzen dute, ez? Jendeak ohitura hartu du ba etxeak erosi inbertsio moduan, ba utxik mantenduta negozio izateko, ba prezioak igoko direla eta orduan ari dira, bueno, eskubide batzuekin jolasten eta hoiekin negozioa egiten.
Zein da oro har Ibai okupazio mugimenduaren egoera Bilbon eta inguruan?
Bueno, esan behar da, hau badela pausu kualitatibo bat, izan ere orain arte gehien bat gaztetxeetan eta, bueno, olako zentro sozial okupatuetan jardun bai da gehien bat okupazio mugimendua. Bilbon aberatsa da gaztetxe inguruan dagoen panorama, baude hainbat gaztetxe erreferentziala direna dauden auzoetan eta tokietan eta Bilbo mailan, eta bertan ba bueno, naiz eta egon diren hainbat ba ustutzeko saiakera eta bueno, lorpen, ez, azkenekoak Olabeagakoak eta Aldezarrekoak, baina bueno, berriro ere okupatu dira eta jarraitzen da horre dinamika bat, eta bueno, bizirik dauden esparroa dira. Hau da, ja gehiago etxe bizitzari begira, hau da, bizitoki bati begira, eta hor bai badaude hainbat esperientzia gaur egun, ba badaude hainbat etxe okupatu eta jendea bertan bizi dena.
Fenomenoa ez da berria, mugimendua aspalditik dator beste herrialde batzuetatik ere bai, Euskal Herrian eta Bilbon konkretoan bizitzen duzuen okupazio mugimendu hori baukazue harremanik beste leku, beste herrialde batzuetako horretan diarduen jentearekin?
Ba, bueno, bai, guk lehenengo ezagutu genuen izan zen Bartzelonako kasua. Bartzelonan badago okupazio bulego bat ja, ba, urte desente daramana eta, bueno, bauka bere arrakasta, jende asko pasatzen da hortik, eta egon izan gara haiekin harremanetan, eta baina, bueno, guk apur bat bueno, toki bakoitzean normala denez, ez, ba, bere esparruko baldintzei egokitu eta bere proiektu propioa garatzen du, eta horretara goaz, guk eman nahi diogu dimensio politiko bat etxeak okupatzeari, dimensio politiko bat, izan ere, bueno, orain arte ba jende asko okupatu izan du baina noski arazoak ekiditeko eta errepresioak ekiditeko eta ba jasarpena ekiditeko, ba bueno, pues okupatzen duzu etxea, bizi zara hor, ez duzu ezebez esaten eta listo, baina bueno, guk eman nahi diogu dimensio politikoago bat eta tresna bezala erabili egoera honi buelta emateko eta hau salatzeko. Orduan alde batetik okupazioaren bulegoak egingo duena da aholkularitza tekniko eta juridikoa eman ba behar duten guztiei, eta bestaldetik salaketa moduan ba salaketarako plataforma bezala funtzionatu, ba bueno, ekimen desberdinak bultzatuz eta espekulazio basati hori salatuz, eta baita erakundei ba bueno, ba erakundeak zirikatuz eta pizkat akuilu moduan eginez. Helburua delako ba gizartean eztabaida hori piztea eta ikustea nola azkenean sakratua den zera propietate pribatu hori, sakratua den zera hori, ba bueno, ba zalantzan jarri eta eskubideen aurrean ba lehentasunak zeinek daukan lehentasuna ba pizkat hori horren eztabaida piztu, ez?
Bulegoaren aurkezpena, Bilboko okupazio bulegoaren aurkezpena atzo egin zenuten, noiztik joan daiteke jendea, aipatu dituzun gauza guzti horien informazio bila, zuekin kontaktoa hartzeko nora joan behar da, ze ordutegi daukazuen, hori zehaztu duzu dagoeneko?
Bai, bulegoa Pelota kalean egongo da, Pelota kalean 5. zenbakian, eta ostiraletan egongo da irekita. Ostiralero, arratsaldeko 6:00-tik iluntzeko 9:00-tara, eta bueno, bertan egongo da ba gaian aditua den jendea, bai abokatuak, bai bueno, legea zera arlotan aditua den jendea, eta bertatik edonor pasa daiteke. Eta bueno, izango dabe bai, ba, topalekua sortzen diren kezkak, zalantzak eta dinamika berriak pizteko. Eta bestaldetik, martxan jarri dugu bai web horri bat. Hiru webikoitza, okupaziobulegoa.org, eta bertan aurki daitezke hainbat material eskuragarri, tartean ba, okupazio gida ere atera dugu, piskatolan esplikatzen dauena zelan hainbat pauta okupatzerako orduan, eta hori PDF formatuan dago bai web horrian, eta bertatik atera daiteke.
Bueno, mezua hor dago, ilegala izan beharko lukena alde batetik, etxebizitzak utxik edukitzea, eta beste alde batetik ba, gauza legala, logikoa, duina, giza eskubideen barruan edagoena guztiak dugula, guztiok dugula etxebizitza duin baterako eskubidea inolako zalantzarik gabe. Gure partetik garrepikatzea besterik ez, pelota kaleko oralde zarrean, bosgarren zenbakian dagoela Bilboko okupazio bulegoa dagoeneko irekiko dutela ostiraletan hartzaldeko 6ak eta 9ak bitartean, eta horrekin batera informazio gehiago bildu nahi izan eskero ba, web orrialdearen ba dutela irubebikoitz.okupaziobulegoa.org elbide horretan. Bai bai, mila esker gurekin egoteagatik eta ekin eta jarrai esaten den bezala.
Bale, ba, zuei, eskerrik asko arte.
Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Lore etxea, biziko gara, esi guztiak gainditu ondora. Sasiz beteriko, lurrantzu eta, baratz berria landuko dugu. Etxeza areta uskuzietan mamu ikara garri batago, espekulazioa da berizena, txaila gaita zer hemen dikusiatzen. Gauzatu asmoz nor bere naia egin dezala, nor bere jabe izan da dela. Iriza areta triste honetan jaun eta jabeak gehiagi dira, utxik ditu etxe bizitzak, nora ego ala okupa ditzagun.
bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.